Να πούμε ότι κάθε αύξηση που δίνεται στον κατώτατο μισθό είναι θετική. Το θέμα που πρέπει να δούμε αν αυτή η αύξηση ή οι αυξήσεις που έχουν δοθεί καλύπτουν σήμερα το ελάχιστο τρόπο διαβίωσης με βάση τα καταναλωτικά αγαθά που απαιτείται να έχει ένα νοικοκυριό. Αν υποδούμε τις αυξήσεις που διαχρονικά έχουν επέλθει στα είδη πρώτης ανάγκης και τις αυξήσεις που έχει πάρει ο κατώτατος μισθός, θεωρώ ότι υπολείπονται. Αν πραγματικά θέλαμε σήμερα να έχουμε ένα κατώτατο μισθό που να εξασφαλίζει άνετα όρια επιβίωση σε ένα νοικοκυριό, θα έπρεπε να είναι αρκετά παραπάνω από τα αυτά που είναι σήμερα. Τα 880, να πούμε ότι είναι μεικτά. Άρα γύρω στα 735-740 είναι το καθαρό ποσό, το μηνιαίο που θα παίρνει κάθε εργαζόμενος. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια οικογένεια που με παιδιά, με ενίκεια, δείτε που έχουν πάει τα ενίκεια, δείτε που έχουν πάει τα είδη πρώτης ανάγκης, για να καταλάβουμε δηλαδή την αναλογία αύξηση του κατώτατου μισθού και των καταναλωτικών αυτών προϊόντων ή των υπηρεσιών που πρέπει και είναι αναγκαία να έχει ένα νοικοκυριό.
Mm-hmm. Όντως, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε και άλλη φορά για τα συγκεκριμένα, να δούμε δηλαδή την τελική διαμόρφωση, γιατί αυτό εννοείται ότι συμπαρασύρει την ειδική παροχή μητρότητας που αυξάνεται, το επίδομα γονικής άδειας, το επίδομα ανεργίας που πάει από τα 509 ευρώ στα 540 και βεβαίως όλα αυτά ακολουθούν μία πορεία, ναι. Δεν ξέρω, έτσι. Ναι, πείτε μου.
Όλα τα επιδόματα, κύριε Παπαδάκη, θα έχουν μία αύξηση αφού ακολουθούν τον κατώτατο μισθό. Είναι λογικό ότι όσο αυξάνεται τον κατώτατο μισθό, θα αυξηθούν και τα ανάλογα επιδόματα τα οποία βασίζονται πάνω στον κατώτατο μισθό. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι θετικό είναι να δίνονται αυξήσεις στους εργαζόμενους και ειδικά αυτό που αφορούν τα ελάχιστα μισθοδοτικά κλιμάκια που είναι πολύ πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως θα πρέπει να δούμε και τις αναπροσαρμογές εκείνες που να διασφαλίζουν ένα άνετο και σωστό επίπεδο διαβίωσης στα νοικοκυριά.
Mm-hmm. Ήθελα να πάμε λίγο στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων. Έχει ξεκινήσει η υποβολή?
Ναι, κύριε Παπαδάκη, από τις 17 του Μάρτη ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων. Έχει αλλάξει το πλαίσιο των δηλώσεων για το 2025. Έχει οριοθετεί το διάστημα, δηλαδή 17 Μαρτίου, 15 Ιουλίου, 4 μήνες αυστηρά, το οποίο έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά. Βλέπω ότι υπάρχει μια καλή ροή και το κυριότερο, το σύστημα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δεν αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες, δεν ξέρω αργότερα τι μπορεί να γίνει, επειδή τώρα είναι αρχή. Πάντως όλες οι δηλώσεις και των φυσικών και των νομικών προσώπων είναι, μπορούν να υποβληθούν. Τα στοιχεία δηλαδή που απαιτούνται έχουν ενσωματωθεί, έχουν ανέβει από, από τους φορείς και από τους, τους ιδιώτες επιχειρήσεις που ενσωματώνουν τα στοιχεία αυτά. Άρα ο κάθε πολίτης σήμερα μπορεί με άνεση να κάνει την φορολογική του δήλωση.
Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ο νέος σάρος της οικονομίας, ο κύριος Πιερακάκης, μας δώσει κάποιες ανάσες στα οικονομικά, θέλω να πω, αλλά ωστόσο οι επαγγελματίες βλέπουν καθημερινά και κάποιες αλλαγές, όπως τις αλλαγές δηλαδή στο φόρο προστέμενης αξίας, και σας ρωτάω ποιοι επαγγελματίες θα υποβάλουν κάθε μήνα δήλωση.
Κοιτάξτε, είναι μια καινούργια ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Έγινε προθέσεις συνάντηση μεταξύ του κυρίου Πιτσιλή, διοικητή της ΑΔΕ, και του Υπουργού Οικονομικών, του νέου Υπουργού, του κυρίου Πιερακάκη, η οποία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις που από 1 Απριλίου και μετά κάνουν έναρξη σε αυτό το στάδιο, αυτές θα υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ κάθε μήνα. Στη συνέχεια θα τρέχει από τον Ιούλιο μια αναδρομικότητα με τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη το 2023 και το 2024. Και στη συνέχεια τον Οκτώβριο για όσες επιχειρήσεις εθελοντικά θέλουν να ενταχθούν στο σύστημα αυτό. Κύριε Παπαδάκη, μιλάμε για τις μικρές επιχειρήσεις που τηρούν απρογραφικά βιβλία, δηλαδή ένα περίπτερο, ένα μανάβικο, ένα μπακάλικο, μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, μικρές πηγές επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, που σήμερα υποβάλλουν την απόδοση του ΦΠΑ ανατρίμηνο, κάθε τρεις μήνες. Δηλαδή Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο του 2025 θα υποβάλλουν μία δήλωση τέλος Απριλίου του 2025. Αυτό το νέο μέτρο θα επιφέρει μεγαλύτερο κόστο κόστος υποστήριξης για τις επιχειρήσεις αυτές. Θα χρειαστούν μεγαλύτερη φορολογική και λογιστική υποστήριξη. Αυτό είναι δεδομένο. Διότι διαφορετικά είναι να έχεις την απόδοση του ΦΠΑ κάθε τρίμηνο και διαφορετικά είναι να την έχεις κάθε μήνα. Κάθε μήνα, κύριε Παπαδάκη, να πούμε ότι έχουν σήμερα υποχρέωση οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι ανώνυμες εταιρείες, η ΕΠΕ και η ΙΚΕ, που εκ των πραγμάτων τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν υποχρέωση μηνιαίας απόδοσης στο ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν όμως καλύτερη οργάνωση, καλύτερη λογιστική υποστήριξη και επιτήρηση. Οι μικρές επιχειρήσεις, και κυρίως είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στην περιφέρεια, σε χωριά, σε μικρές πόλεις, αλλά και στο Ηράκλειο, που είναι της γειτονιάς, έτσι ας το πούμε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές οπωσδήποτε πλέον μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία επίβλεψης και λογιστικής παρακολούθησης. Παρόλο που ο κύκλος εργασιών μπορεί να είναι μικρός, δεν έχει σημασία, θα πρέπει κάθε μήνα να υποβάλουν την φορολογική δήλωση. Να πούμε και κάτι άλλο και να επισημάνουμε εδώ, κύριε Παπαδάκη, ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που δίνει το δικαίωμα μέχρι 25.000 ευρώ κύκλου εργασιών το χρόνο να μην αποδίδεις ΦΠΑ. Να είναι οι μικρές επιχειρήσεις που απαλλάσσονται. Στην Ελλάδα αυτό το όριο σήμερα είναι 10.000. Δηλαδή μέχρι 10.000 κύκλου εργασιών έχεις δικαίωμα να ζητήσεις και να μην υπαχθείς στο ΦΠΑ. Το κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Θεωρώ όμως τώρα ότι πρέπει να υπάρχει μια διεύρυνση. Δηλαδή αφού τα όρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας μπορούν να αυξηθούν, είναι θέμα εναρμόνισης από το κάτω μέλος, όπως η Ελλάδα, να το δει το Υπουργείο Οικονομικών και να αυξήσει αυτά τα όρια από 10.000 να τα πάει στα 20-25, όπως ήδη το έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το λέω αυτό γιατί θα βοηθήσει τις μικρές αυτές επιχειρήσεις, κυρίως τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια, με ένα καφενείο ας πούμε σε ένα χωριό, να μην μπαίνει στη διαδικασία αυτή της απόδοσης του ΦΠΑ σε μηνιαία βάση. Νομίζω ότι θα ήταν κάτι που πρέπει να το δουν τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών.
Λοιπόν, έχω δύο θέματα που πρέπει να τα δούμε τώρα και να ακούσω το δικό σας σχόλιο. Σχετικά με το θέμα της εφαρμογής ψηφιακής κάρτας εργασίας, ήδη τα περισσότερα ξενοδοχεία, μεγάλες επιχειρήσεις ανοίγουν και λέω πού μπορεί να βρίσκεται αυτό. Αλλά έχω και ένα άλλο θέμα που μιλάει επίσης για κάτι ψηφιακό. Μιλάει για το ψηφιακό πελατολόγιο, με ένα σκανάρισμα δηλαδή της εφορίας σε πλυντήρια αυτοκινήτων, πάρκινγκ, μέχρι και γάμους και βαφτίσεις, μου λέει η είδηση. Αλλάζουν όλα, έτσι.
Ναι. Όλα αλλάζουν καθημερινά, το βλέπουμε και εμείς. Πλέον η ψηφιακή τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, ειδικά στις εφαρμογές του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έρχεται να συνδέσει την νομοθεσία την υφιστάμενη, η οποία πρέπει να πούμε δεν αλλάζει. Όμως πλέον θα παρακολουθείτε ψηφιακά. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. Μέχρι σήμερα οι εργασιακές σχέσεις ήταν με τον τρόπο που ήταν. Με μια παρακολούθηση, με χειρόγραφο σύστημα και με κάποιες καταστάσεις οι οποίες υποβάλαμε στην επιθεώρηση εργασίας και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Ασφαλιστικά Ταμεία. Σήμερα όμως αυτό που γίνεται και ενσωματώνεται πλέον από 1 Μαρτίου στην εστίαση και στον τουρισμό, ξενοδοχεία, θα πρέπει η κάθε εργαζόμενος έχοντας την ψηφιακή κάρτα να δηλώνει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία σου. Άρα αυτόματα, κύριε Παπαδάκη, ενημερώνεται το σύστημα του Υπουργείου Εργασίας για το ωράριο που έχει κάθε εργαζόμενος. Πότε πήγε στην επιχείρηση, πότε έφυγε, πότε κάνει ρεπό, πότε κάνει διάλειμμα, πότε κάνει υπερορία, πότε δουλεύει υπερεργασία. Όλο δηλαδή το κύκλωμα της εργασιακής σχέσης του κάθε εργαζόμενος πλέον καταγράφεται και παρακολουθείται τηλεφωνικά.
Ναι.
Άρα είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός εφόσον υπάρχουν κάποια παράβαση της νομοθεσίας να γίνει και βέβαια και η επιβολή προστήμων, η οποία είναι σε άμεσο χρόνο. Να ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα οχτάωρο το οποίο πρέπει να τηρείται ή οι 6 μέρες εργασίας για όποιος θέλουν να επιχειρήσει να κάνει τις 6 μέρες με τις 40 ώρες πάλι κατανομή ή υπερεργασία ή υπερορία που προβλέπεται, αλλά όταν προβλέπεται ανάπαυση πρέπει να γίνεται ανάπαυση του εργαζόμενου. Όταν υπάρχει το ρεπό πρέπει να τηρείται το ρεπό.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, καταγραφή, καταστρατήγηση της, του εργασιακού νόμου, αυτό θα έχει επιπτώσεις στην επιχείρηση, που μπορεί να είναι από ένα πρόστιμο των 2.000 ευρώ μέχρι ένα πρόστιμο των 10.500 ευρώ. Και μπορεί να είναι, αν η παράβαση λοιπόν αυτή είναι τακτική, θα έχουμε κλιμακωτά συνεχόμενο επιβολή προστήμων. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να το αντέξει καμία επιχείρηση. Θέλει λοιπόν, κύριε Παπαδάκη,
πείτε μου, ναι,
πολύ προσοχή. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εφοδιαστούν την ψηφιακή κάρτα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τα συστήματα εκείνα τα οποία να καταγράφουν την ηλεκτρονική προσέλευση και αποχώρηση του κάθε εργαζόμενου υποχρεωτικά. Το σύστημα Εργάνη πρέπει να ενημερώνεται σε άμεσο χρόνο προσέλευση και αποχώρηση εργαζομένου. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες δικλείδες που δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξει η κάθε επιχείρηση, θα πρέπει να αποδεί το ωράριο σε άμεσο χρόνο ή απολογιστικά. Αυτά είναι θέμα που κάθε επιχείρηση τα βλέπει. Βλέπει ποιο τρόπο θέλει να παρακολουθεί τα ωράρια των εργαζόμενων και να ενημερώνει το σύστημα Εργάνη. Όμως αυτό θα το πούνε με τους συνεργάτες, με τους δοητές, τους πολυτεχνικούς, που το εργασιακό σύμβουλο που κάθε επιχείρηση έχει.
Δεν μου λέτε, στο σύστημα αυτό έχουν περάσει μέσα οι επίσημες, ας πούμε, αργίες, γιατί μου το βάζει ζήτημα κάποιος φίλος εδώ, και αν μπαίνει μέσα η άδεια που παίρνεις, ας πούμε, μοιράζεις, ας πούμε, τον χρόνο σου μέσα στον χρόνο την άδεια που δικαιούσε και την παίρνεις. Φαίνεται σαν άδεια ή φαίνεται ότι απουσιάζει? Γιατί έρχονται κάποια μηνύματα, λέει ένας φίλος, που του λέει σήμερα δεν προσήλθες, ενώ έχει ζητήσει άδεια από την επιχείρηση.
Κοιτάξτε, οι επίσημες αργίες, όπως και οι Κυριακές, αυτές έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα μέσα και φαίνονται. Φαίνονται ότι μεθαύριο είναι Κυριακή. Αυτό αποτυπώνεται.
Ναι.
Εάν εργαστεί κάποιος εργαζόμενος, πρέπει να καταβληθεί το 75%. Αν
σωστά,
σωστά.
Και
αυτό φαίνεται, εγγράφεται. Τώρα, η άδεια πρέπει να δηλώνεται. Όταν ένας εργαζόμενος δίνει σε άδεια, θα πρέπει ο εργοδότης να δηλώνει ότι ο κ. Παπαδάκης από σήμερα μέχρι την άλλη Παρασκευή δούγεται σε άδεια.
Πρέπει να δηλώνεται, λοιπόν, αυτό.
Πρέπει να δηλώνεται, έτσι ώστε δεν απαιτείται παρουσία, διότι ο εργαζόμενος Παπαδάκης δούγεται σε άδεια. Αυτή η εφαρμογή υπάρχει. Καταγράφεται η άδεια, δεν δίνεται, δεν σηκώνουμε ένα πρωί ο εργαζόμενος και λέει τέλο άδεια.
Όχι, εντάξει.
Έχει την αίτησή του, του έχει.
Εννοείται.
Η άδεια ξέρει η επιχείρηση ότι από αύριο θα λείψει μέχρι την άλλη Παρασκευή. Καταγράφεται στο σύστημα ότι είμαι σε άδεια. Κάθε εργαζόμενος δικαιάται την άδειά του σε αιτήσια βάση. Έτσι. Αυτές τις 25 μέρες άδεια που δικαιάται, τις 22 μέρες άδεια ανάλογα
για
έτη εργασίας. Οπότε φαίνεται και η άδεια είναι υποχρεωτική να λαμβάνεται από τον εργαζόμενο.
Ναι, και υπάρχει και περιθώριο, ας πούμε, το παράδειγμα του 24 που έληξε τώρα πρόσφατα. Εάν έχει κάποιος υπόλοιπο και την πάρει μέσα στο 25, τώρα, αύριο, μεθαύριο, ξέρω εγώ, πρέπει να δηλωθεί ότι είναι άδεια, ας πούμε, του προηγούμενου χρόνου, υπόλοιπο.
Πρέπει να δηλωθεί, όμως αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Η άδεια πρέπει να δίνεται μέσα στο εργασιακό έτος. Η άδεια δεν μεταφέρεται και ούτε πληρώνεται. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι εγώ δεν θέλω την άδειά μου, αλλά να την πληρώσεις.
Σωστά.
Αυτό δεν υφίσταται. Η άδεια πρέπει να δίνεται στον εργαζόμενο. Προβλέπεται από την εργασιακή νομοθεσία, είναι για λόγους ότι πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να ξεκουράζεται, να ηρεμεί, εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει να δίδεται η άδεια. Και η άδεια δίδεται σε συμφωνία των δύο μερών. Και του εργοδότη και του εργαζόμενου.
Θα ξεκαθαρίσουν έτσι κι αλλιώς με το σύστημα. Κάτι άλλο που σας είπα και στα επόμενα 5 λεπτά που πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει, ήθελα να μου πείτε για αυτό το ψηφιακό πελατολόγιο. Θα υπάρχει, λέει, ένα σκανάρισμα της εφορίας σε πλυντήρια αυτοκινήτων, πάρκινγκ μέχρι και γάμους και βαφτίσεις. Πώς λειτουργεί αυτό?
Εντάξει, παλιότερα είχαμε το βιβλίο στάθμευσης, είχαμε το βιβλίο στεφωμένων αυτοκινήτων. Σήμερα αυτό που θέλει να εφαρμόσει το Υπουργείο Οικονομικών είναι η ψηφιακή του εφαρμογή. Δηλαδή, έχουμε ένα σταθμό, έχουμε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων,
ναι,
το οποίο είναι από τους επιχειρήσεις που θα μπει το ψηφιακό πελατολόγιο. Κάθε αυτοκίνητο που εισέρχεται στο πλυντήριο θα καταγράφεται, θα σκανάρεται η πινακίδα κυκλοφορίας.
Μάλιστα.
Αυτά γίνονται μέσα από ειδικά προγράμματα και το οποίο θα καταγράφεται ψηφιακά.
Α, κατευθείαν θα πηγαίνει στο Υπουργείο δηλαδή, ναι.
Ακριβώς, το Υπουργείο θα έχει την εικόνα ότι το πλυντήριο του κ. Παπαδάκη αυτή τη στιγμή είναι 10-15 αυτοκίνητα τα οποία είναι για να γίνει το πλήσιμό τους. ή σε ένα άλλο, μια άλλη επιχείρηση που ασχολείται με επισκευή οχημάτων,
ναι, ναι, ναι,
ότι έχει 5 αυτοκίνητα που έχουν μπει για να κάνουν το σέρβις.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ εύκολο τώρα.
Είναι το που πηγαίνει, η ώρα που φεύγουν. Και βέβαια, ναι,
η απόδειξη, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό κύριε Μπαρτάκη είναι το εύκολο. Εγώ βλέπω εδώ ότι υπό σχεδιασμό βρίσκεται και ένα άλλο σχέδιο εξίσου χρήσιμο, εκδηλώσεις γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση. Τι θα γίνει τώρα εκεί πέρα?
Κοιτάξτε, εκεί τώρα είναι πιο εξειδικευμένα τα στοιχεία που απαιτούνται, διότι εκεί πρέπει να προηγηθεί η ύπαρξη ενός συμφωνητικού.
Θα υπάρχει συμφωνία, ωραία.
Θα υπάρχει συμφωνία, θα γίνει η τάδε εκδήλωση γάμου με τόσους 500 καλεσμένους. Αυτό θα καταγράφεται στη συνέχεια. Εδώ τώρα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει αν θα πρέπει να έχουμε πόσα άτομα συμμετέχουν στην εκδήλωση,
ναι,
έτσι ώστε να ελέγχεται δηλαδή αν εκδήλωθηκαν και τα σχετικά παραστατικά τα οποία προβλέπονται. Δεν είναι εύκολο.
Καθόλου.
Ειδικά, παλαιότερα, θυμάστε, υπήρχαν τα εισιτήρια. Έπρεπε να κόβουμε κάποια εισιτήρια,
ναι.
τα οποία ήταν θεωρημένα και κοβόταν και από εκεί γινόταν. Σήμερα λοιπόν θα γίνεται η ψηφιακή καταγραφή των ατόμων που βρίσκονται σε κάθε εκδήλωση, μέσα στο κέντρο. Το πώς θα γίνεται και πώς θα καταγράφεται και πώς θα είναι ο έλεγχος, αυτό είναι
μα άμα έχουμε τώρα ένα γάμο και μια βάφτιση που έχουμε εμείς 2.000 στην Κρήτη,
εύκολο.
Δεν είναι καθόλου εύκολο, καθόλου. Θα έχουμε άλλα πράγματα, μου φαίνεται. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι σχετικά με το Δήμο, βέβαια, αλλά έχω μόνο 3 λεπτά και δεν ξέρω, μην το χαλάσουμε το θέμα. Ήθελα να μας πείτε για τους ανθεκτικούς δήμους, βγήκε κάτι?
Όλη αυτή είναι ένα μεγάλο εγχείρημα που έχουν πάρει 120 δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση σε συγκεκριμένες μελέτες. Διεκδικούμε ένα ποσό που είναι περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ.
Ωραία.
Από την πολιτεία, όχι αμεσά αλλά σταδιακά. Πιστεύω και με την παρουσία των υπουργών και των αντιπροέδρων της κυβέρνησης που ήταν τώρα, αλλά και το εύρος που έχει πάρει όλη αυτή η πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει η αυτοδιοίκηση, ότι δεν μπορεί καμιά πολιτεία να μείνει απαθής. Και θεωρώ ότι σταδιακά και με διεκδίκηση και με σωστές προτάσεις, ότι οι Δήμοι θα ενισχυθούν σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που λέγεται πολιτική προστασία, πρόληψη και σχεδιασμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Έτσι κι αλλιώς, κύριε Μπαρτάκη, 116 δήμοι που απαρτίζουν το ελληνικό δίκτυο ανθεκτικών πόλεων πρέπει να ακούγεται τη φωνή τους, έτσι κι αλλιώς, έτσι, και θα ακούγεται.
Βεβαίως. 120 δήμαρχοι είμαστε εκεί,
ναι,
μπροστά σε υπουργούς επιτελικούς στην κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι από εκεί δεν μπορεί να μείνει να προσθέσει έτσι. Θα έχουμε, και επειδή δεν έχουμε σταυρωμένα χέρια, αλλά έχουμε στράξει τις απαραίτητες μελέτες σε αυτά τα οποία θέλουμε να πάρουμε και διεκδικούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρούμε ότι στο σχεδιασμό που γίνεται έχουν ληφθεί υπόψη και όλα αυτά, έτσι ώστε να ενισχυθούμε με τι? Με μηχανήματα και προσωπικό πολιτικής προστασίας.
Βέβαια, βέβαια. Χρειάζεται δουλειά από εδώ και πέρα. Λοιπόν, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα, γεια σας.